Vairākas dienas pēc asiņainajiem sprādzieniem Bostonas maratona laikā vietējā policija vakar tomēr izlēma publiskot divu aizdomās turēto vīriešu fotoattēlus, kurus fiksējušas novērošanas kameras. Iedzīvotāji tika aicināti zvanīt un sniegt informāciju, kas varētu palīdzēt noziedznieku notvēršanā. Kā neilgi pēc fotoattēlu publiskošanas paziņoja policijas pārstāvi, zvanu esot bijis ļoti daudz. Vakar vakarā Bostonas dzīves atricināja jauns incidents. Kāds bruņots vīrietis atklāja uguni pie prestižās ASV augstskolas Massachusetts tehnoloģija institūta, nošaujot šīs augstskolas studentu pilsētiņas policistu. Policists, kas bija ieradies uz ziņojumu par kārtības traucēšanu, tika vairākas reizes sašauts un vēlāk nomira slimnīcā no šautām brūcēm. Pēc šī incidenta atskanēja šāvienu un sprādzienu ielās, bet policija sāka pakaļdzīšanos diviem aizdomās turētajiem. Pēc pakaļdzīšanās vīrietis tika aizturēts netālu esošajā Watertownas pilsētā. Kā Twitterī paziņojis Bostonas policijas komisārs Eds Davis, vīrietis pēc gūtajiem ievainojumiem ir miris. Tāpat norādīts, ka otrā aizdomās turētā meklēšana joprojām turpinās. Policija paziņojis, ka vīrietis ir bruņots un ļoti bīstams. Tiesības sargājošās iestādes solījušas Watertownas apkārtnē pārbaudīt katru ielu un katru ēku, aicinot iedzīvotājus neatvērt durvis nepazīstamiem cilvēkiem. Kā televīzijas sabiedrībai CNN paziņojuši federālā izmeklēšanas biroja pārstāvi. Aizturētais un joprojām meklētais vīrietis abi atbilst Bostonas maratonas spridzinātāju aprakstam. Massachusetts štata policijas preses pārstāvis Davis Procopio norādījis, ka pret policiju tika vērst vairāk spridzekļi, taču joprojām nav pārliecinošas informācijas par to, ka arī šis incidents varētu būt saistīts ar kādu no pēdējā laika incidentiem Bostonas apkārtnē. Uģis Lībiec, Latvijas radio.